Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.
Koristeći muziku kao način izražavanja, narodni stvaralac nevidljive zvučne crteže svoje duše prenosi u kolektivnu svijest. Tako nastaje melodija kao izraz glasa ili instrumenta, te igra kao izraz pokreta. Kada muzika postigne vremenski kontinuitet, ona postaje folklorno nasljeđe ili muzička tradicija jednog naroda. Otuda pojedinac ima značajnu ulogu u stvaranju zvučne matrice kolektivnog umjetničkog izraza. U narodnoj muzici krajeva gdje živi naš narod, mnogo je takvih umjetnika. Našoj folklornoj muzici dosta se pisalo. Glavna tema rasprave bile su ljestvice, odnosno tonalne osnove koje su suština narodne muzike. Poznata imena naše muzičke prošlosti, a i mnogi strani teoretičari pokušali su da našu folklornu muziku prikažu kroz teoriju zapadne muzičke prakse. To je bio svakako interesantan pristup, ali prilično komplikovan i neadekvatan. Miodrag Vasiljević, znameniti srpski etnomuzikolog, prvi je krenuo u rasvjetljavanje ovog problema i došao do zaključka da srpska narodna muzika i šire Tradicionalna muzika Balkana ima svoje osobenosti i trebalo bi je posmatrati kao poseban vid muzičkog izražavanja naroda koji je stvara i koji živi na ovim prostorima. Proučavajući na hiljade zapisa koje je sakupio i zabilježio u svojim knjigama, došao je do zaključka da je iz prakse stvaranja i izvođenja narodne muzike proistekao karakterističan tonski niz u kojem su nastale različite folklorne ljestvice, pa otuda specifičan kolorit narodnih melodija.
Thank you.
poštujući veliko djelo profesora Miodraga Vasiljevića, a kao iskreni zaljubljenici naše narodne muzike, nastavili smo njegovu misao i došli do novih interesantnih podataka i zaključaka. Naša tradicionalna muzika, iako je primila uticaje zapadne i istočne muzičke kulture, u samoj suštini je autohtona, jer je nastala na narodnom pjevanju i sviranju sa pravilima koje je narod vjekovima stvarao. Ako raščlanimo tonski niz koji je proistekao iz ove muzičke prakse, saznaćemo da je sastavljen od više istovjetnih tri horda. Oni se nazivaju trijesti, a čine ga tri tona u nizu sa razmakom stepena i polustepena u intervalu male terce. jest je osnovni gradivni materijal melodije i to je nukleus, genetski kod našeg tradicionalnog muzičkog osjećanja i mišljenja. Redanjem više trijesta, naviše ili naniže sa razmakom cijelog stepena između njih, dobit ćemo organizaciju zvučnog prostiranja ili trijestni niz. Muzička praksa je pokazala da prvi ton trijesta pokazuje stabilnost i skoro se nikad ne mijenja, dok su drugi i treći ton podložni promjenama. Sa pojavom instrumenata fabričke proizvodnje u 20. vijeku, ambitus folklornih melodija se proširio, a trijesni niz dobio mnogo veću ekspresivnost, naročito u instrumentalnim kompozicijama ili kolima. Tako, kada bismo napravili rezime ovog teorijskog izlaganja koje je isključivo zasnovano na praksi narodnog pjevanja i sviranja, mogli bismo da zaključimo da trijesni niz čini jedan široki spektar tonova koji se nižu u nekom specifičnom prostiranju sa svojim zakonima i pravilima. Otuda su i nastali problemi i nedoumice kod onih teoretičara koji su ovaj muzički sistem pokušali da objasne zapadnom muzičkom praksom. Trijesni niz je u svome nastanku vjerovatno bio ograničen na svoj nukleus, trijest, na što ukazuju i danas mnoge narodne melodije, da bi sa pojavom fabričkih instrumenata i narodnih orkestara prerastao u komplikovaniji tonski niz sa većim opsegom i tonskim mogućnostima. Iz trijesnog niza nastale su mnoge interesantne ljestvice našeg, ali i balkanskog muzičkog folklora. Kod nas su svakako najpoznatije kvintni dur, kvintni moldur, orientalni kvintni dur i tercni dur.
Yes.
Nastavljamo nit prethodnih priča i govorimo o tome kako su se u Srbiji razvijale varoške igre. Osim kola koja su tipična za nju, Šumadija i takozvane varoške igre prihvatila više i lakše nego bilo koji drugi kraj Srbije. Njihove melodije su obično u dvočetvrtinskom taktu, komponovane prema tipskom obrascu četvorke i tipova niklih iz nje. I to ne samo u Kragujevcu, prestonici mlade srpske kneževine, gdje su održavani balovi evropskog tipa, na kojima su se igrale i obične srpske igre, ali fino, tiho i blagoobrazno, kako nas obavještava ono vremena štampa. Kragujevac je rano razvio trgovinu, industriju, zanate, pa je u skladu s društvenim i kulturnim razvitkom brojno naraslog stanovništva i red igara, raznih posjela i zabava obogaćen nizom novih igara. Zabave i balove su i po selima organizovale preduzimljive kafeđije, a red igara im je bio sličan varoškom. Tim povodom stručnjaci kažu, kad prime varoške igre, Šumadinci ih odmah prilagode time što ih igraju brže. U stvari, izražavaju se na sopstven način, a to se ne odnosi samo na tempo igranja. Između seoske i varoške sredine u Srbiji tokom 19. vijeka nije bilo većih razlika u igračkom repertoaru. Kako svjedoči Joakim Vujić na jednoj svadbi u Beogradu 1826. godine, gospodari sami počeše kolo, lesice i druge tance igrati, a za njima i lepe gospođe beogradkinje. Nešto kasnije, uporedo s jačanjem trgovačkog staleža i dolaskom Srba i stranaca činovnika iz Austrije i Ugarske, zabave i balovi mijenjaju se utoliko što se pored srpskih igara četvorke, oštroljanke, zapleta, kokonješta, lepe mace, Neda Grivne i kapetan Đorđe i drugih igraju i kadril, valcer, mazurka, polka, makar privremeno i u uskom krugu došljaka. Poslušajte kako su zvučala kola, beogradsko i oficirsko. Istovremeno Grci, Cincari i starosjedioci Srbi, predstavnici stare beogradske čaršije, prorijedili su se, a uvećano stanovništvo Beograda činili su seljaci pridošli iz raznih krajeva Srbije, te stanovnici nekadašnjih prigradskih naselja. U Paliluli, na vašaru kod crkve Svetog Marka krajem prošlog vijeka, igrali su izmiješani u kolo građani i seljaci uz pratnju frule. Uopšte uzevši, sabori, vašari i zavitine još dugo su bili u etno-koreografskom smislu spona između sela i varoši. Oni su predstavljali živahne skupove na kojima je svako selo ili staleški diferencirano stanovništvo moglo da formira svoje kolo, a odakle su poticale i dalje se prenosile orske novosti i nove melodije iz varoši u sela i obrnuto. drugoj polovini 19. vijeka na zabavama u Beogradu i drugim varošima, prije svega Kragujevcu, Požarevcu, Šapcu, pored starih kola igrana su i nova, tada komponovana, koja su uglavnom imala staleške nazive, esnavske korporacije trgovaca i zanatlija, mesara, pekara, abadžija, kovača, zatim drugih profesija, oficira, učitelja, profesora, ljekara i drugih. Na svojim godišnjim slavama i zabavama, odmah nakon Srbijanke, kasnije Kraljevskog kola, otvaraju igranku svojim kolom, trgovačko, zanatlijsko, doktorsko ili topđijsko, a dalji repertoar bio ispunjen domaćim i stranim igrama u razmjeri koju su određivali organizatori zabava. Bez svog kola nisu ostali ni tadašnje političke stranke, pa nastadoše radikalka, demokratsko kolo, naprednjačko, liberalno itd. Nije bez toga ostala ni mlada radnička klasa. Godine 1885. komponovano je radničko kolo posvećeno Beogradskom radničkom pevačkom društvu. Na kraju emisije poslušajte Ljubišu Pavkovića i njegovu izvedbu učiteljskog, đačkog i mesarskog kola.
Slušali ste emisiju Narodne muzike Izvornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.